Kepler Aga atlı bir adeti. Yerçeriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 28 dekabrı, Kepten'in Bahadır günü. Kepten'in cin programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'da stüdyodan men, Yoğuşun Anlı Kurvan alıp barıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte azatlığın web sahipasında en köp okulunların başını 26. dekabrın günörtanındaki görközlülere göre Aşkıvadın ve velayetlerin arasında katlayan yoğulavçu köpörlü. Bilet katarlı diyen havarımız çeker. Şeyle de okuzularımız Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyahın yoğulun gününün 19 yıllığına kavat Türkmenistanlıların sosyal medyada bildiren reaksiyalar ile bağırlıkta çap eden havarmayı köpe kaptırlar. Adatlığın havarçıları tedil bayramçılığının ön yanındaki adık nırh mehirleri var edekem eğri derli havar veriyerler ve bağdarlardaki emeli ardançılık zayiçılığı telekeçilerin batmağını getiriyer diyen havarmız Kepten'in 5. gününü en köp okulanların biri varlı. Bunlardan başka Türkmen özvek sevda dolanışı 11 ayda 1 milyar dolardan geçti. Tahtı bağdarda yoğurların yaramazlığı yaşayıcıları tiz kömük kılmatından mahrum ediyer diyen atlen çap eden havarlarımız köpe koruptur. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, öz fikirlerinizi, belliklerinizi aitmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, Kepten'in zemini devam ettiriyoruz. 24. dekabrda gelip olsun malumatı göre, Türkmen hakimiyetleri kadir bağdarlarda akı satıcılara gölökçülüğü güçlendirip, telekeçilerin dışarı yurtlardan valyuta, nağıt pulu satın alan ve Türkmenistan'a getiren miğo önümlerinin ardan vahadan satılmağını talep ediyor. Adatlığın havarçıları dürlü bağdarlarda bolup 23. dekabrdaki nırhları öğrendiler. Kadir, yukarı hilli almanın 1 kilogramı 15 manat deyilip yazılgı. Ama hakikatte olur 20-25 manattan satılıyor deyip havarçıyımı da etti. Onun tasdiklamağını göre kayırları çürap başlayan almaların bakası yazgıda 5 manat deyilip korkulun. Ama hakikatte kilogramı 15 manattan satılıyor.
Bazar yol vasıları satıcılara satıda karitlerin bakasını talep edilen nırhlarda yazıp koymalıdığı yönü hakikatte oların bazarın götüreyen bahasından satılmağına göz yumulacaktığını duyduruyorlar.
Deyip bir satıcı aydı. Bu kiyle bakı, nırh göz oyukçuluğu bazar resmileri ile bilelikte amala asırlıyor. Olur bir taraftan telekeçilerin yağdayını düşünüyorlar. İkinci taraftan işlerini saklayacak olsalar yukarıdan verilen görkezmeni berca etmeli. Hemmeler öz derecesinde oyunu katmışlar deyip çeşme aydı. Bağdarlardaki bakaları öğrenen ikinci havarçımız Kadir Kovhilli almanın kilogramının 30 manattan, peskilli, tağımsız almanın olsa 15 manattan satılıyanlığını, ardan verilen haritların içinde zayi olan önümlerin hem kendini havar verdi. Kiwi 20 manat, pomidor 6 manat, kartoshka 8 manat, yağ 20 manat, yerli etin 1 kilogramı 100 manat, döng etin 1 kilogramı 45 manat bakalanıyor deyip havarçımız yazdı. Şeyle de kovu hiyli bürüncün kilogramı 20-30 manat, hiyli pes yarmalı olsa 10 manat, banan 30 manat, süzü kökülerin bakası hem hiyline göre ütkeyer deyip havarçımız yazdı. Yurt içinde önürülen şakalatların 1 kilogramı 50 manat. Dışarı yurtlardan getirilen şakaladın ardağını 60 manattan, kımmadı 200 manattan satılıyor deyip çeşmeler bağlarda tedil satçığını belirmek için önünden tövda edeyen adamların önkü yıllardaki kararını al görünüyenliğini haber verdiler.
Bağdarlarda sevda hayal, halkın tezi yılı olan hüvveti pes.
Deyip anonimlik şartını sökvetteş olan satıza etti. Sevdanın hayallığı Türkmen sahanına, sol sahanına payitağıt aşkı vaatlı ilatın satın alıcılık okuyunun yıl yıldan pes elmeği, hakiki manasındaki ortak atlığın bolmalığı ya da cüda ağır olma ulen düşünürlüyen. Alatlığın sökvetteş olan sevda işgarları, hakimiyetlerin, önüm önürcülerin ve telekeçilerin hukuklarını göze önüne tutman nırhları bir köde uçuluk kontrollük etmek gülen menkü etsin, senki etsin siyasatını yürüdüp telekeçilik iş hakkında kanuni doğamlı bozuyanlığını öne sürüyorlar. Hormatly dinleyijiler, Heptaning jemini Türkmenistanyna täze ýylyň öňü syrasynda gurnaljak konsert programmalary we araçylyk biznesi baradaky habar bilen dowam etdirýär. Adat çygylşyary Büýlem Aşgabatda daşary ýurtly aýdymçylar gelip aýdym saz mustoklaryny täze ýyl hyzmatyny edýär we bu hili begençli habarlara kölege salýan ýagdaýlar hem saklanyp galýany meňzeýär. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Meşhur artistlerin 27-nji we 29-njy dekabr aralygynda Aşgabatyň Bozly köşkünde geçiriljek konsertine türkmen tomoşaçylar tarapyndan uly gyzyklanma bildirilýärkä, kassalarda biletleriň tapdyrmaýanlygyny, emma biletleri aratçylardan ençeme esse gymmat bahadan satyn alyp bolýanlygyny garaşsyz neşir berilýär. Türkmen ýuwsyny ýazmagyny öwre mahabatlandyrylan konsertlere barmak isleýän adamlar ýerden Bozly köşkün kassasyna baryp nowata dursalarda resmi bahasy 100 we 150 manat diýilip görkezilen biletleri satyn alyp bilmeýär. Emma kassada satylmaýan şol biletleri 500, 800 we hatda 2000 manatdan aratçylardan satyn alyp bolýar. Bu çäre barada sosial ulgamlarda çap bolan bildirişlerde 27-nji dekabrda asly Iranly Araş 28-ine Russiýaly Mod we 29-una türk aýdymçysy Semih jenk çykyş eder diýilýär we biletler barada maglumaty kassalarda anyklamak salgy berilýär. Emma Bozly köşkün kassasyndan bilet söwdaty barada maglumat alyp bolmady. Türkmen News neşri aýdymçylaryň çykyşlary baradaky bildirişleriň konserti sähel wagt galandy 23-nji dekabrda oglan edilenligine ünse çeker. Iň işçi Aşgabatlylar gönüden gönü kassalara ulgaşdylar we daňdan nowat emele geldi. Şeýle bolsa açylandan soň derrew diňe 6 bilet satyldy we kassa ýene ýapyldy. Diýilip maglumatda aýdylýar we buz köşki adamlary maglumat ýa-da bilet bilen däldi polisiýanyň köp sanly işgärleri bilen garşylýar. Köp sanly gözegçilik işgärleri birnäçe polisiýa avtologi we hatda tussaglary daşaýan avtolog hem nowatçylyk edýär. Olaryň wezipesi müşterileriň kassa girmeginiň öňüni almakdyr diýilip bellenýär. Maglumata görä öýlen kassalarda ýene-de birnäçe bilet satylýar we şonuň bilen bilet satuwy tamamlanýar. Emma kassalarda tapdyrmaýan biletler aratçylar tarapyndan açyk teklip edilýär. Mysal üçin TikTokda daşary ýurt aýdymçylaryň konsertlerine bilet resmi bahasyndan 3-5 esse gymmat, ýagny 500 manatdan höderlenýär. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 25 dollara barabar bolýar. Bu arada habar berýän Türkmen News neşri TikTokda görkezilen ýene bir hasapda satyjynyň öz hyzmatlaryny hat ýokary bahalandyryp biletleri 700 manatdan höderleýändigini ýazýar we käbir çeşmeleriň biletleri hem 800 we 1000 manattan, ýagny resmi narhdan 10 esse gymmat satýanlygyny, emma biletleri 2000 manattan höderleýänleriň hem bardygyny bellýär. Türkmenistanda daşary ýurt aýdymçylarynyň konsertleri seýrek waka bolýar. Adatça uly bayramçylyklarda şol sanda täze ýylyň öň ýanynda Aşgabatda käbir daşary ýurt aýdymçylarynyň çykyşlary guramalaşdyrylýar. Biletleriň kassalardaky gyzçylygy we araçylar tarapyndan alınıp satylmagy ýaly ýagdaýlaryň her ýyl gaýtalanýanlygyny belläp Türkmen News 2023-nji ýylda asly Azerbaýjanly Russiýaly aýdymçy Joniýanyň konsertine bilet satyn almak üçin türkmenistanlylaryň ir sagat 4-den kassalaryň öňünde duranlygyny ýatlatdy. Şol waka barada habar beren Azatlyk radiosynyň habarçylary hem Joniýanyň konsertine bilet almak üçin nowatda duran adamlaryň arasynda gowy galmagalyň ýakalaşyklaryň ýüze çykandygyny habar berdi.
Hormatly dinleyijiler, Heptaning jemininiň diýýärsiňiz. Alatlygyň habarçysy soňky günler ýurdun köpçülük ýerlerini, avtobus durulgalaryny we ýolugçy avtobuslarynyň üstünde taksilerde ödary sökötde çolýan adamlaryň esasan Orsiýetde bir ýetkinjek tarapyndan pyçaklanyp öldürilen Täjikistanly çaga bolan gynançyny bildirýänini, Rus mekdebinde bolan wakany wagşylyk hökmünde häsiýetlendirýänleriň hem az däriligini habar berýär.
Balkan awatda IMO Telegram gruplarında Kabiljonyň maskalasyna maddi kömek üçin pul toplaýarlar we toplanan teristäni onuň maskalasyna uratmagyň ýollaryny gözleýärler.
Dip habarçymyz 23-nji dekabrda ýazdy. Olar habar berilýär ýaly Moskwa oblastynyň Gorky Ikowasyndaky mekdebiň bir okuwçysy mektebe pyçakly gelip 16-njy dekabr güni ýerden beýleki okuwçylara hüjüm etdi. Ol mektep korukçusunun yüzünde buruş tepip onu pıçakladı ve sonra 10 yaşlı okulça Täjikistanly Kobiljon Alifa pıça vurdu ve kıyımlıdan kalan çağanın yanına ödünü selfi suratına düşürdü. Havarçimiz hepte ahırına askavatlı olanı ve son Balkanavada gelenine sayat olan sökvettöslüklerine salgılanıp bu akavarada pikir alışan adamların köpüsünün onu orsiyetin dekmet migrantlarına karşı alıp barayan siyasetinin miyves hesaplayanlığına itti. Azatlığın sökvettöslerinin bir neçesi bu vakanın Rus milletçilerinin merkez azeli. Millet Rus olmadık adamların Rusya gelmel değerli varıdı eden signalı olup görününü ona itti.
10 yaşlı Kabilzo'nun güneyesi milletinin Rus bolmazlığı boldı.
Deyip bir yaşayıca itti. Onun fikrine göre bu vaka belli bir derecede Kremlin merkez azeliler babatını alıp barayan siyaseti ile bağlantılı olup görünüyor. Bu vaka karasız devletlerin arkalasığını ağza yurtların devlet bastonlarının orsiyetin Sankt Peterburg şehrine 22. dekabrda geçiren resmi del duşunun ön yanına kavat geldi. Bu duşluğu Tacikistan'ın prezidenti hem katlaştı. Adatlık Radyosu'nun Tacik kulluğunun malumatına göre orsiyetin prezidenti Vladimir Putin Tacik prezidenti Emomali Rahman'a 10 yaşlı Tacik okuçusu Kabilcan Aliyev'in öldürülmeğine cevapkar olan adamların cezalandırılacaktığına itti. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zemini halkın sesi, adatlığın havarçılarının türlü yaştaki Türkmenistanlıları veren, anık soruklarına verilen cevaplar ile devam ettiriyor. Tamamlanıp barayan yıl, bir yaşayıcının sözleri ile aysak, önkü yıllardaki hali Türkmenistanlılar için ağır ve kıyın yılların biri oldu. Ama sol ruhatta 2025 yıl Türkmen halkının rayet cemiyetine, rayet işçenliğine tarap uzap gidiyen uzun yorunu düşönlüğünü, saylanınlığını görkodun yıl oldu. Havarçılarımız anonimlik şertinde Pikirnay'dan yaşayıcılara başta 2025'te sizinçe Türkmenistanlılar için en pozitif, onun beğenmeli zatlar, kaysalar, nem için ve bu yılda halk için en negatif, tersin, kıyınanmalı zatlar, kaysalar, nem için neyen soruları verdi. Bu soruları kıyısı. 2025 yılda beğenere zat yok. Halk vekvitli hiç saat yok. Tebevi şu yıl halka vekvitli hiç sürgoğuluk edilmedi. Dine yukarıda oturan emellerlerin vekvidine parahorluk önküsünden hem beter üstü deyip kaharlı cevap verenler hem molli. Yönü bu yılla uzağından ösüşe getirecek alamatları görenler hem var. Misal için yılın en onun pozitif zatlar hükmünü sökvettöşlerimiz İlat arasında adamların öz cevap karşılıklarını has çındakayı karamak ya da çemileşmek meyillerinin biraz güçlenenliğini öne sürdüler. Anık kuruluna geçmezdenin bu fikir sormanın hakiki sözün doğru manasını değerli yapık yurttu. Başkası fikirin berk basılıp yatırlayan cemiyetini ören seri sapırlık gülen geçirilenliğini ve aydılayan zatların fikirine itmaktan saklanayan adamların karayışlarına kavat gelmeyen hem bilecek pikirini aytacak adamlar için adatlığın mikrofonlarının açıktığını yaatla diyar.
18-29 yaş ağırlığındaki studentler, yaş hünermenler ve dürlü uğurlarda zahmet çeken yaşlar Zet neslin Nepal'da, Türkiye'de, Serbiya'da, Marokko'da, Gruzya'da olan siyasi protestlerinin öz oluşlu bir ısaret bulunduğunu aittiler. Şeyle de Türkmen yaşlarının arasında hakimiyetlerin bir kanun telefon yığınamak, VPN'a, siyasi fikir alışmalara karşı görüşmek çağrılarına kaytavul vermek meyillerinin önkü yıllara karağında has duyurluklu bulunduğunu, onların öz hak hukuklarını talep edip başlandığını, hut yaşların ayıtlara hareketi bilen Türkmen blokçularının az da olsa yurtta var olan sosyal temalar boyunca sefer video şekilleri çıkarıp başlandığını bellediler. Suhili sosyal meselelerin sefer video şekillerde kozulup başlanmağının fonunda sentyabr ayında geçirilen halk maslahatının meclisinde aylıkları, beylik kömek pullarını 10% köpeltmezlik varıda orta atılan teklif hem orta yaşlı sökbetteşlerimizin arasında yılın pozitif, onun netice veren zatlarının biri hükmünde ağdaldı. 30-59 yaş ağırlığındakı rayetlerin sol sandı büdzet işgarlarının kutuvusi telekeçilerin dasar yurtlardaki ve yurt içindeki içerki zahmet migrantlarının dayhanların, günlükçe işçilerin, kutuvusi takti sürücülerin havarçıları bilen ikicak kurumdeşlikte bellemeğine ure hormatlı İlyas Ulusi Yazmırat Atamaradov'un aylıkları, pensiyaları ve belliki kümek pullarını her yıl 10 götürüm köpöltmek tecrübesini yatırmak varada eden tekliwi ähli umumy garşylyk kommentlerinin närazy pikir alışmalaryň açatsan protest pikirleriniň köpelmegine getirip ýylatyň indi tebii gaz elektrik togy, suw ýeňilliklerinin ýatyrylan wagtynda akdan başgaça pikirlenýändigini, bu hili tekliplerin indi sessiz ýuwdurmajakdygyny görkezdi. Türkmen häkimetleriniň Türkiýeden Türkmenistana biometrik pasportlaryny çalışmaga gelen türk raýatlary bilen durmuş gurun türkmen aýallarynyň ýyzyny gitmegine döredin emeli päsilçiliklerine garşy aýdylan açık pikirler hem yılın oňyn alamatlarının biri boldy. Yoksa mundan öňki ýyllarda hem Aşgabat maskalaryň birleşmegine garşy çykyp öz kanunlaryny tiýlemeýändigini açyk görküzüp bilýärdi we beýle berk dile düşmeýärdi.
Hormatly dinleýijiler, halkyň sesini dinleýärsiňiz. Türkmen raýatlarynyň internetde we sosial ulgamlarda eden çykyşlary netijesinde döwlet migrasiýa gurulunyň işgärleri ahyr soňunda biri-birinden bi-kanun aýrylan maskalag daýlarynyň möhümini bitirmeli boldy. Şeýle-de söhbetdeşlerimiziň bir näçesi öňkü siýasy tutsaň, ýurtdan çykmak hukuky bolan Nurgelli Halykow alyp barýan hukuk göreşiniň netijesini berledi.
Nurgelli Halykow döwlet migrasiýa gurulugy tarapyndan girdilen bir kanun çäklendirmäge garşy kaziyette alyp barýan aýgytly göreşi. Egerde raýat öz kanuny hukuklarynyň gorugynda berk dursa, hatda Türkmenistanyň şertlerinde hem üýtgeşiklik döredip biljekdigini görkezdi. Türkmen kaziýetiniň migrasiýa gullugyny Halykowyň ýolunyň ýapylmagynyň sebäbini düşündirýän namany görkezmäge borçly etmegi köp adamyň pikirine görä kaziýet ulgamynyň ahyry ýylatyň sosial ykdysady talaplaryny dinläp başlamağa mecbur bolýar.
Azatlygyň soraglaryna jogap beren 60 ýaşly we has ýaşly netliň wekilleri bu ýylyň 10-ýyn pozitiw zatlar hökmünde häkimiýet halk arasynda güýçlenen ýa-da öňki ýyllarda kän görünmedik açaçandygy begenenliklerini, munyň özlerini umyt berenligini aýtdylar. Häkimiýetleriň aşakky zynjyrynda, meselem, ýönekoý prokuror, bölüm başlyklary, arçynlar ýaly emirlarlaryň arasynda ýylat bilen açaçanlygyň döräp ýa-da has güýçlenip başlandygyny bellemelip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe pensiýanerin aýtmagyna görä, ýerli we aşakky zynjyrdaky häkimiýetler hiç bolmanyny bar problemalary boýun alyp başladylar. Arçınlar, etraf prokurorları, su hocalık başlıkları, telekomun yolbaşıları, avtolog edarasının müdürleri hiç olmağını inni açacağın doğru düşünün. Bir de Aşgabattan buyruk gelen ok. Olya beylikli meseli de öz başta kerek edip bilemiz ok. Ya da yokordan talap var. Seri işteleri tığşitli ulanın. Artık maç harazat etmeyen diyerler. Neticede avtobus katnavının iyisini talaba layık yola koyup bilmeyers diyen terörde cevap veriyerler deyip Marli Yasula etti. Onun sözlerine göre bu cevaplar ne hile olsa Türkmen hakimiyetlerinin aşağı katlığındaki vekillerin durmuş reyarlığını boyun alıp başlandığını korku diyer. Gepliyer Azatlık Radyosu. Tarihi diyen yılın en negatif zatları var da aydılanını Tas ähli ýaş toporlarynyň arasyndaky söhbetdeşlerimiz prezidentiň aýarlygyny Oguljahan Atabaýewanyň Kaşyň uçur diýilýän barada gurrun bolgady. Bu diňe bir uçurun gurrun bolman ýaşajylar umumyň onuň siýasy sahna çykarylmagy baradaky habary iň ýaramaz habar hökmünü kabul edenliklerini aýtdylar. Aýry-aýrylykda aýdylan pikirlerden çen tutulsa, munyň sebäbi halk arasynda ýurtda emele gelen siýasy doňukluk, durgunlulyk we ýapyklyk ýagdaýyny Berdimuhammedowlaryň şahs çalşylmasy bilen däl, alınıp barlayan üzüňlük siýasatynyň üýtgedilmegi bilen çözüp boljakdy barada edilen pikirleriň barhaken ýörgünlik bolmagy bilen bagly. Şeýle-de 18-29 ýaş aralygyndaky ýaşlar internetiň petiklenmegini, bilim ulgamyny emele gelen ýykynçylygyň we degradasiýanyň boyun alynmazlygyny, Türkiýedäki siýasat aktivistleriň Türkmenistany zor bilen getirilmegini we ýetirim edilmegini, ýurtdaky demokratyjy siýasat atmosfera çydaman ýurtdan göçüp gitmek isleýän adamlaryň köpelmegini iň negatif zatlar hükmünde bellediler.
30-59 ýaşly raýatlar bilen aýry-aýrylykda edilen gurumlarda halk maslahatynda aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny her ýyl 10 göterim köpeltmek tejribetiniň ýatyrylmagy barada edilen teklip, ýeti suw ýetmezçiligi we häkimetleriň bu meselede sessiz galmagy, agyr ykdysady krizis we bahalaryň hususan da et narhlarynyň görülüp esedilmedik derejede ýokurlanmagy iň negatif zatlar hükmünde bellendi. Daşar yurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň biometrik pasportlarynyň türkmen konsulhanalarynda berilmek mümkinçiliginiň döredilmeginiň dowamly ýa-da çekilmegi, häkimetleriň aktivistlere edýän basyşyny gowşatmadylygy, kiň ýaýran işsizligiň saklanyp galmagy hem iň negatif ýagdaýlar hükmünde bellenildi. 60 we ondan uly ýaşly netiliň wekilleri yurtdaky ykdysady sosial ýagdaýyň barha agyrlaşmagyny, goňşy ýurtlaryň resmiýleri bilen geçirilýän derejeli duşuklara garamazdan, işsizinde yollaryň ýapyk galmagyny, özara ýolukçy gatnaşyklaryň dikildilmezligini we wiza düzünleriniň ýeňilleşdirilmezligini iň negatif ýagdaýlar hükmünde bellediler. Ýylyň ýatda galan negatif ýagdaýlary barada töwrelendi. Ýalňyç peketlerinde bir näçe günnäp awto ulugyny, ýalňyç guýmak üçin nowat dronuny Nowaty bozulmalary netijesinde sürücüleriň biri-biri bilen ýakalaşmagyna saýat bolandygyny gurrun berenler hem boldy. Etin görülmedik derejede gymmatlamagy hem adamlaryň daşary ýurtdan getirilýän süňksiz, näwelli malyň etini iýmäge mezbur bolanyny ýatlanlar hem boldy. Yerli arasa mallaryň etiniň kilogrammy 100 manatdan aňyrda bahalanýar. Sada halkyň bu mallaryň etini almagy maddi mümkinçiligi ýok. Üstesine aylıklar däl, jerimeler ýokurlandyrylýar. Ekinler suwsuz gurady. Iş gözlüginde ýurdy terk edýän köpelýär. Russiýa gidip pul üçin urusa gatnaşýan wepat bolýanlar barada hem habar köpelýär. Eni atalı halyny ýetim galýan çağa köpelýär. Aýratçylykken eni atalar çağalaryny görmäge zar. Çağalar eni atasyna zar. Tussogda oturanken amnistiýa düşýän az, hojalyklar dargaýar. Bir-biriň hakyny iýme köpeldi, parahorluk üsýär. Geçen ýyllara garanyňda ýurtda adamlaryň gaty azalandygy bildirýär diýip bir ýaşyjy 2025-nji ýylyň köp adamy gaty ýadadandygyny öňe sürdi.
Kepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, halkyň sesini 2025-nji ýyl baradaky pikirlere bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary anonimlik şertinde gurulmagy razy bolan ýaşaýjylara aýratynlykda 2025-nji ýylda sizinçe adamlaryň pikirlensinini, durmuş ýaşaýyş meselelerini çemeleşişlerini, öňki ýyllardaky garanyny näki ýyllar bir ýetgeşiklik görünümi? Bu ýetgeşiklik esasan näki ýyl ýagdaýlarda gözüýilýär diýen soraw hem berdi. Tamamlanyp barýan ýyl yerli synçylaryň, ykdysatçylaryň we ýönüki raýatlaryň bellemegine görä türkmen jemgyýetçiligi üçin möhüm içkin transformasiýa, ýagny içerki tarapdan özgürüş ýyly boldy. Halkyň pikirlenşini, ýaşaýyş durmuş meselelerini çemeleşmelerini näki ýylam bolsa ýetgeşiklikler gözüýilip başlady. Adamlar ykdysat çökkünlük, maşgala kynçylyklary, çağalaryň geljegi, taglyk we ekologiýa barada, ulag ýetmezçiligi ýurtdaky kriminal, jinayetçilik ýagdaýynyň ýetileşmegi barada bir näme ýygzamrak pikir alyşyp başladylar diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Onun sözlerine göre dükkanlarda möhleti geçen ağzı gönümlerinin satığını yazgarayan video çıkışları ve yüzlenmeler. көп аярлык жагдайларына каршы чепер видео шекилдер ве тескүйрлер жемгеттеги пикир карайыш жанрынмасынан хабар берген. Гарип маскаларын чагаларына етимлери майыплары берилген хайыр сахават көмөклөрүнүн күйүшлөндүрүлмөгү барадагы пикирлер ве аныгы ишлер ооба жерлеринде шаарларда жол инфраструктурасынын ярамалашмагынан билдирилген арадалар автобус такси оотлуу ве учур катноолорунун жетмесилиги маселесин козгоган видео үйлөнмөлөр ве арыз шикаяттар кем жашайчыларын өз турмуштары бабаттагы жоопкерчиликтерине инни хас сагдын теретип башлаандыктарын ишарат эдиер.
Yerli su yetmezçilik varada kollektivleyin şekilde bilelikte edilen arz şikayetleri, ekologiyanı korumak ve zirdevillerin ayrılmazlığına karşı görüşmek boyunca adatı rayetlerin ediyen yüzlenmeleri kovumsal. Görüşümüz yalı yılın devamında Türkmenistanlılar ne hilim bolsa özlerinin durmuş meselelerini açıçan dile getirmeyi adatı bolaymalı zadı öğürüp başladılar. Cemiyetçilik fikir alışmalarının gerimini giyinildip başladılar. Rezonans bolyan Habarlara, meselem, halk maslahatındaki cedelli talap, etin bahasının görülüp eşdilmedik derecede artmağı, Maral Durduyva'nın sunot işyerler barıdaki gepe, uçur ve otlu biletlerinin katnavlarının yetmezçiliği, Türkmen demir yollarının yolbaşçısının Moskva'da neşe seyişteler bilen tutulmağı, Berd Muhammedovların karındaşlarının çölde adatı rayetleri kemsitmeği, yalı habarlara halk arasında ahir sonu açıçan aydın görünüşte yitin негатив реакция билдирилип башланды деп адатлыгын сөхөттөшү айтты. Унун пикирче бу ийлатын хакимиятлерин чарек асырдан гоурак алып барган япыклык, үзүңөлүк саясатыны ийем хазирден hiç болманда өз ара катнашыкларда ве жемиятчилик пикир алышмаларында ядгарман туруп билмегендигин көрсөттү. Айры-айрылыкта көрүлүшүлөн бир нече сынчынын сөздөрүнө көрө, түркмен раяттары нахилим болсо ички ментал, рухий, көзөтүм өлчөгүлөрүндө ве дере jetinde transformatsiya ve özgörüş yağdayına giyiriyar. Bu özgörüşlük yolu bir neçe yıl mundan ozol Türkmen cemiyeti üçün tas mümkün değil yalı bolup görünyerdi. Biraz sonra bu yol tükönüksüz bolup görünyerdi. Emma 2025 yılın ayağına gelip pikir alışan sinçlarımızın dürlü yaştaki ildeşlerimizin sözlerinden çen tutsak bu yol ummasız uzayın ve kıyınçılıklı bolar yönü Türkmen cemiyetçiliğinin ahiri bu yola şaylanmağı kutulgusuz bolup görünyerdi. Sebebi ol ya da beylik halk öz tarihinin öğrümlü bir nokoduna gelende bundan beylik önküsiyalı yaşamağın mümkün değildiğini göz yetiriyer. Hudşu sebeple hem 10 yıllıkların devamında atımlaştırılan represi korkusunda yaşayan Türkmen cemiyetini durmuşun özü içki taydan, pikir ve ruhu taydan öz vermeye iteriyer. Hud halkın özünün öz durmuşu ve geleceği baradaki pikirlenişinin öz görmeyi, giyinilmeyi ve berkemeyi ahir sonu Türkmen rejiminin siyasi sredasını hem ütködüp biler.
Kepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, halkın sesini dinleyersiniz. Adatlık haberçileri sökötdöşlörünün adamların 2026 yılı yurtta esası nekili ütköşüklük olmağını isleyenliğini, şeyle de özlerine, maskallarına, ilguna olan ingo arzularının nemediğini hem soradılar. Adamlar birinciden adaletin olmağını, ikinciden parahorluğun yok olmağını isleyen. Kimi urlatsan gürlet. Adamlar yokarı kucaylarını hakiki okuzak oğlan kızların parası giyirip bilmeğini, mut okudulmağını isleyen. Enataların kimmesi mekteplerde verilen bilim derecesinin koglandırılmağını isleyen. Bebek kanılardan başlayıp türmelere çenli, ağır alım verim derdini ayırmalı. Dermanlar ağlık karitleri el yeter vakadan satılmalı ve tapılmalı. Aylıklar yokorlandırılmalı. Ağır ceza verilen tutsakların işine terden, açık yağdayda seyretmeli. Biyune adamları boşaltmalı. Kosun nakı meseleler çözmeliyip bir sökvettesimiz adamların isleyen zatının yolbaşçılar istese siyasi erk olsa bulmayacak zatlar değerliğini belledi. Onun sözlerine göre yurtta caizsiz adamlar katıken, kurulayan cayların sahanı olsa ondan hem ken. Boş duran cayların caizsiz köseneyen adamlara verilmeğini arzu ederim. İşsizlik katıken, idara kerhanalarda verilen aylıklar hocalık eklemeye yetmeyen, iş oranlarının köp dörüdülmeğini, aylıkların yokorlandırılmeğini arzu ederini adatlığın sökvettesi etti. Aşgabatda yaşayan sinçi dekabrın başında iyiverilen soruları dürlü yaştaki adamlarla ayrı ayrılıkta gurlaşıp cevap verdi. Onun tasdiklamağına göre 2026 yılı köp adam Türkmenistan'ın ilkinci nöbette açıklığın olmağını, hakimiyetlerle halkın arasında açık diyalogun yolu koyulmağını isteyen adamlar hakimiyetlerin var olan meseleleri ve kıyınçılıkları boyun alıp bilmek için siyasi erkinin olmağını isteyen. Dünya cemiyetçiliği olan boş forumlar, gepleşik için gepleşikler, duruşluk için duruşluklar arkalarla iş yüzünü, anık meseleleri çözmek için hizmettaşlık etmeğini isteyen deyip seyin saydı. Onun tasdiklamağına göre adamlar yurttaki korrupsiya, meczur zahmet, internet petiklenmesi, valyuta çalışığının bolmazlığı yali ağır meselelerin çözülmeğine karışıyor. Dünya haberlerini idarlayan rayetlerin köpüsünün fikrine göre Türkmen hakimiyetleri ahiri ehlumumi bağtiyarlık, boleliğinlik, hiç hili mesele yok siyasetinden pragmatik, durmuş riyarlığını boyun alayan ve halkın fikirlerini göz önüne tutan siyasete geçmeli. Başka yol yok deyip yerli siyasi sinça etti. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.